edhe shkimit të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon thot fela ya'manu makra Allahi illa al-qawmul khasirun. Nuk e siguron veten prej ndëshkimit apo prej kurthit të Allahu subhanahu wa taala përveç ata njerëz se cilët janë dështuar, pa cilët janë të humbur. Pra obligim për muslimanin është me bë bashk me shpresës dhe frikës ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk lejohet me pas frikë edhe me shku deri aty saqë me kalon dëshpërim. Gjithashtu nuk lejohet me shpresu shumë të Allah subhanahu wa taala edhe me koni sigurt prej dëshkimit apo prej kurthit të Allah subhanahu wa taala, shpërshkon Allah subhanahu wa taala veten e tina. Pra asnjëri nuk i lejohet me dhënë përparësi ndaj tjetrës. Mirë po, çish ka dhënë disa dietare, besimtarin do të më kanë mes frikës edhe shpresës, sikur dy krah të zogut. Kur ai fluturon, pra me majtë drejt peshimin, do të mi hapë dy krahët. Thotë, nëse një krahë i e këzogët, atëhera i gjithë sësi komërzuë dhe komënbytë. E njëjtë është me besimtarit. Nëse e largon shpresën, ose e largon frikën dhe Allah subhanahu wa ta'ala, pra nuk e mon balancimin që shdo, atëherë gjithë sësi komërzuë edhe komënë prej të shkatruarve. Cilësia dytë, Allah i përshun të besimtarit, dallon që janë zgjedhur, pirove zgjedhur të Allah subhanahu wa taala, pi atyre që prin vepra të mira, edhe që prin në xhenet padyshim në ahirat, qet walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dhe janë ata të cilët i besojnë. Pra janë mbindur në ajetet e Allah. Qëllimi i ajetet e Allahut është në Kur'anin, cili ka zbrit pejgamberi sasa. Pra i besojnë Kur'anit se ai është fjala e Allah subhanahu wa taala. Pra Kur'ani janë fjalët e Allahut me të cilat Allah ka fol. Dhe e ka shpall pejgamberi sa sa përmes Gjibrilit a.s. E pastaj pejgamberi sa sa me ka rujt ato mënyrën më të mirë për Gjibrilit a.s. edhe na ka komuniku neve, na ka transmetu neve njerëzve tjerë. Allah subhanahu taala thot ma innahu la tanzilu rabbil alamin. Thot vërtet ky Kur'an është zbritje prej Zotit botëve. Pra Allah është ai që ka zbrit prej lart poshtë te pejgamberi sa sa. Nazzala bihi ruhul amin. Thot atë ka zbrit shpirti që është besnik. Po kjo është Gjibrili alayhis salam. Pse ka cilësuar Allah subhanahu wa taala besnik? Për arsye se e ka zbrit shpallin ashtu siç e ka dëgjuar prej Allah subhanahu wa taala. Pra as nuk ka ashtu as nuk ka mangësuar asgjë prej sajna. Ala qalbika li takuna min al-mundhirin, fa pe jamë sa më ka zbrit në zemrën tënde që ti të jesh prej atyre që ja tërheq urejtin njerëzve. Bilisanin arabiyyin mubin, fa ta ka zbrit me gjuhë të pastër, me gjuhë të qartë arabe. Pra këta janë, kjo është cilësive besimtarëve ose muslimanëve të zgjedhur të Allah subhanahu wa ta'ala, kjo është që ata besojnë që Allah subhanahu wa ta'ala ka folë me këtë Kur'an edhe në ka urnu edhe në ka ndalu neve, pra në ka urnu për disa gjëra edhe në ka ndalu për gjëra tjera. Gjithashtu besojnë që Allah subhanahu wa ta'ala për mes këti Kur'ani në ka njoftu me vetën e tina. Pra Allah subhanahu wa ta'ala për mes këti Kur'ani në ka bë të mundshme që me njoftë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe gjithashtu në ka lajmëru për gjërat fshehta që kanë ndonë të kalumen, edhe për gjëra shreta cilat do ndodhin të ardhmen. Po ashtu Allah subhanahu wa taala këtë Kur'an ka vendos, do thotë, dije, shkencat mëdha dhe mistere, do në sekrete, cilat do thotë i din vetëm Allah subhanahu wa taala. Edhe njerëz gradualisht dinë vetëm duke i zbulu disa prej tyre. Pastaj Allah subhanahu wa taala për mëshirën e sina ka bërë që këtë Kur'an me kuptu gjithë njerëzit. Pra kuptojnë edhe njerëz të rëndom, njerëz të thjesht, e din, do thonë se e lexojnë Kur'anin e kuptojnë një pjesë të Kur'anit. Gjithashtu e kuptojnë edhe ata të cilët janë fillestarë kërkim dijes, apo edhe ata të cilët janë thellu, ton dietart e mëdhaj të cilët janë thellu në kërkimin e dijes. Pastaj cilën mbas mundësisë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mbas forcave, ka mundësi me lexu Kur'anin dhe me përfituar prej tij. Çish ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili thotë se Kur'ani është katër lloje. Pra është një lloj cilën e një gjithkush ose e kupton gjithkush që e din gjuhën arabe. Për shembull aty përmend xheneti, u përmend xhehenami, u përmend zinaja, u përmend alkooli, u përmend shirku, u përmend kufri, kamate dhe gjunahe tjera. Këto kupton gjithkush i cili e lexon Kur'anin. Pastaj thot lloji tjetër është, në pjesa tjetër e Kur'anit është që kush nuk arsyetohet nëse nuk e praktikon ose zbaton ato që kërkohet në atë pjesë të Kur'anit. Për shembull, i fal pas kohët e namazit, përmendën Kur'an. Kush e lexon Kur'anin e din që e ka obligim i fal pas kohët e namazit. Ose me agjëru Ramazanin, ose do thot me bë haxh. Ose me përmend edhe shtyllat e imanit edhe Tona ty përmendesh shtyllat e imanit të islamit. Tona askush nuk arsyetohet, ai i cili ka lexuar Kur'anin, nuk arsyetohet me thonë Allah se ka kuptuar ose nuk përmendet kjo në Kur'an. Për arsye se do thotë ajo gjithsesi është e qartë, edhe është për gjërave domosdoshme që gjithë që çdo kush prej muslimanëve ka obligim me besu ato. Pastaj pjesa tjetër Kur'anit është që nuk e din dikush tjetër përveç atyre që janë thellum dije, pra janë dietarë të mëdhaj. Për shembull, din cilat prej ajeteve janë muhkem, janë qarta. Edhe cilat prej tyre janë mutashabi, janë paqarta. Pra edhe më herët kemi të thënë se me qëllimin me të paqarta është që ato nuk kuptohen nëse lexohen vetëm ose vetëm as pitjera, do gjithsesi me bashkumës ajeteve qarta dhe të paqarta, pastaj që më kuptu se cili ajet çka është qëllimi prej tina. Pra dietarët e din ato çka është muhkem, çka është mutashabi, çka është e qartë, çka është e paqartë. E din që është mutlak, pra që ajetet cilat tregojnë për dispozitat pa kufizume. Pastaj vin ajetet që i kufizojnë këto, që quhen mukajjed. Ose ajetet që janë am, do që janë të përgjithshme, vin tjera që janë khas, që i veçojnë ato. Ose ajetet cilat janë nasikh, abruguse, edhe ajetet cilat janë mensukh, që janë abrugu pi tjera, pi të parave. Po këto janë pjesë të Kur'anit cilat, do dhët i din ata cilat janë thellun dije, këta janë dietarë që Allah subhanahu taala i thonë rasikhun fil ilm, pra janë thellun thell në dijen ose i din shumë mirë detaje ligjet e dispozita që Allah subhanahu taala i ka përmend në Kur'an. Edhe është lloji i katërt i Kur'anit, i pjesë të Kur'anit që e din vetëm Allah subhanahu wa taala. Prej tyre janë për shembull realiteti i xhenetit dhe xhehenamit. Po na e dim kuptimin çka do të thonë xhenet edhe xhehenam, ose prietimet që janë përshu për xhenet ose ndëshkimet që janë përshu në xhehenam. Mirë, po realitetin e tyre e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Na e dim kuptimin e tyre gjithsesi, mirë po realitetin, esencën, thelbin e tyre e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu emrat edhe cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, na gjithsesi e kuptojmë. Pra kuptojmë që është që Allahu subhanahu wa taala është ngritur, është lartësuar, qëndron mbi arsh. Ose që Allah subhanahu teala zbret, gjithsesi kjo kuptohet arabisht. Edhe do të me besu këto që Allah subhanahu teala zbret qiellin e dunjas, do thon kohë të caktuar. Mirë, po formën edhe realitetin këtyre cilësive të Allah subhanahu teala këto nuk e dinë. Këto e din vetëm Allah subhanahu teala. Edhe pse Allah subhanahu teala ka përmend Kur'an, këto nuk na ka sqaruar neve, bile për më tepër nuk na ka dhënë mundësi që mendja jonë me arrit mi kuptu se si janë cilësitë e Allahut subhanahu teala. Pasaj Allah subhanahu teala vazhdon me ajetin dhe thot: "Walladhina hum bi ayati rabbihim ju". Vërtet kjo është ajeti që jam duke komentuar, por qëllimi është që këta i besojnë ajetet e Allah subhanahu teala, do thot meditojnë rreth tyre, angazhohen rreth kuptimit, pastaj gjithashtu ju kushtojnë rëndësi ajeteve të Allah subhanahu teala, edhe punojnë me këto ajete. Po me atë çka ka kërkuar Allah subhanahu teala këto ajete. Po atë që na ka urdhëruar ta dhe thot që janë për besimtarë e zgjedhur, e praktikojnë, e zbatojnë, në vepën, në praktikë. Ato që e ka ndalu, ndaluan prej sajnë. Gjithashtu e besojnë bëndë shumë ato që Allah subhanahu teala na ka lajmëru në Kur'an. E ato që nuk arrinë mi kuptu, ose janë pashorta për ta, atër akuzojnë vetën e tyne. Jo me thonë Allah, kjo është diçka e pashortë për neve, për andaj dhe së po e besojnë. Mirë, po çka dijen e sajnë a këthejnë, ose e referojnë Allah subhanahu teala. Kjo është rruga ulla besimtarëve se si duhet me besu Kur'anin, pra në mënyrë të përgjithshme. E në kundër të kësaj janë ata cilët e kanë kundërshtu rrugën e këtyre besimtarëve që Allah subhanahu teala i përshkruan këto ajete, pra besimtarët e zgjedhur. Prej tyre do thotë ka që e besojnë Kur'anin vetëm si krijesë, pra nuk thonë Kur'ani nuk është fjalë Allah subhanahu teala. Është krijesë që ka krijuar Allah subhanahu teala. Nuk janë fjalë me të cilat ka folur Allah subhanahu teala. Prej tyre thonë se Kur'ani ka kuptim të jashtëm dhe kuptim të brendshëm. E a thonë kuptimin e jashtëm e din gjithë muslimanët, kurse kuptimin e brendshëm e din vetëm disa prej tyre që pretendojnë disa prej batinive ose prej dërveshve, që janë prej dërveshve ekstremist, që edhe vetën e quajnë el batinie, pra njerëz që e din, do thotë atë fshehtën e Kuranit, nuk e din pjesa tjetër ose dërmuese e muslimanëve. Bile ata thonë këtë kuptim të Kuranit nuk e ka ditë as pejgamberi sa më shokët e tij, vetëm na e dinë. Disa prej tyre, do të bidaxhive janë cilët thonë që Kur'ani nuk do të më kuptu sa i përket emrave të cilësive të Allah subhanahu teala në kuptimin e tina të jashtëm. Sepse nëse e marrën kuptimin e tina të jashtëm, atëherë përngjasojnë edhe bëjnë Allah subhanahu teala e shëmbëllejnë me ta përngjasojna me krijesat e tina. Pra kur thojmë që Allahu zbret ose Allahu qëndron mbi arshë kështu me radhë, thonë, nëse e morëm sipas kuptimit të jashtëm, atëherë del që na përngjasojmë Allahun me krijesat e tina. Kështu me radhë do thon grupe ndryshme bidaxhive të cilët nuk e besojnë Kur'anin ashtu siç ka zbritur te Allahu subhanahu wa taala, mirë po e interpretojnë me mendjet e tyre. Jo që ka besuar, që ka kuptuar pejgamberi sa osam edhe shokët e tina. Edhe cilësia e tretë, e që është edhe, do thot ajo, pjesa ose ajeti me cilën autori ka argumentu për këtë kapitullu nëse teme që e ka sjell, se ai cili e realizon të uhidin, ka me hynë gjenet, pa dhonë logari, gjithashtë edhe pa unë të shkupi Allah subhanahu wa taala, thot, wa ledhina hum bi rabbihim la yushrikun, janë ata cilët nuk i bojnë, zotë tyre nuk i bojnë shirk. Po kjo është qëllimi që ata realizojnë të uhidin. Po në asnjë moment edhe kur nuk i kanë bërë shirk Allah subhanahu wa taala, as shirk madh, as shirk vogël. Po asnjë moment, asnjë shans për jetën e tyre ata nuk i kanë bërë kur shirk Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse kanë ndodhur që i kanë bërë shirk vogël Allah subhanahu wa taala, ata ju pendun në moment. Po më herë ju pendu për atë gjinoa që kanë bërë. E mos flasim për shirk madh, pra nuk i kanë bërë shirk Allah subhanahu wa taala, as shirk madh, as shirk vogël, as shirk fra. Cilo shirk i fra? Po sifajsia, kur ti falesh për me të pa dikush, ose e zbukuron namazin ton, se për të shetë tjetëri. Po ajë cilë e vefron kështoj, nuk e ka realizu të uhidin e Allah s.a. Gjithashtu ata, e në personet cilët nuk kanë vepru asnjë prej lojeve të bidateve, apo prej lojeve të gjinoheve. Pra arsye se imani i plot, imani i cili të nënë quët si iman i dobishëm, të nënë i pakushzuar, arrijet vetëm atëherë kur ti e lën në tërsi shirkun e Allah subhanahu wa taala. Pra braktis në tërsi shirkun e Allah subhanahu wa taala. Pastaj edhe më herët kemi thënë që se këtu kemi, do thot Allah subhanahu wa taala thot waladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Janë ata të cilët në Zotin e tyre nuk bëjnë shirk. Kjo fjala yushrikun është folja e kohës tashme. Pa në gjuhën arabe folja e kohës tashme kur paraprihet me mohorën, nuk i bojnë shirk Allah subhanahu wa ta'ala, atër kjo të regon përgjithsim, përgjithë përshirje, to nuk i bojnë asë një loj shirkut Allah subhanahu wa ta'ala, asë shirk madhë, asë shirk vogël, asë shirk të freht, pra gjitha lojt e shirkut ata një larkë tyre, asë një loj shirkut ata nuk e praktikojnë, pandaj aji cili nuk i bojnë shirk Allah subhanahu wa ta'ala, aji është el muwahhid, aji është që njësën Allah subhanahu wa ta'ala, pra kjo është gjë që kërkohet domosdoshmërisht. Po, alison, pashmangshmërisht. Pra ai cili njëson Allah subhanahu wa taala, pse e kalon shirkun me gjitha llojet e tina, e kalon për shkak të uhidit tina. Shkak se e ka njësu Allah subhanahu wa taala në çdo fush apo në çdo pjesë të jetës tina, në çdo moment të jetës tina e ka njësu Allah subhanahu wa taala me të uhid. Prandaj dietar thonë që Allah subhanahu wa taala këtu ka thonë, "Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun." Janë ata cilët në Zotin e tyre nuk bojnë shirk. Thoni ka dhonë Allah subhanahu wa taala s'pari ka cik në Zotin e tyre. Për arsye se tauhidur rububie, pa me njësu Allah subhanahu wa taala në veprat e tina, me njësu Allah subhanahu wa taala në zotrim, me besu që vetëm ai është zotrusi, krijusi, furnizusi, drejtusi, edhe menaxhusi i këtij universi, kjo kërkon gjithçysh që njeriu do të me njësu Allah subhanahu wa taala dhe në adhurim, edhe në bindje ndaj tina. Për arsye se tauhidur rububie e kërkon domosdoshmërisht edhe tauhidin uluhie. Pra nëse e beson që Allah subhanahu wa taala është i vetmi që ka kriju këtë kozmos, edhe që kujdeset për to, edhe do thotë që kujdeset për krijesa që janë to, i drejton punët e tyre, çështjet e tyre, atër vetëm ai e meriton mua adhuru, askush tjetër përveçina. Prandaj edhe ata të tjerë që i thonë vetes na janë fe monoteiste, po ata përveç që i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala në uluhie në adhurim, ata i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala edhe në rububie. S'ka mundësi nëse një njeri është monoteist, çuçi thonë ata që e besojnë vetëm një Zot krijues, e pastaj i bën shirk Allah subhanahu wa taala. Se besimi në një Zot gjithsesi kërkon që ti me njësu Allah subhanahu wa taala dhe në adhurim. Prandaj ata e gjejmë se një nga cilësitë që jallon Allahut, për shembull jallon Isës ose nënës tis. Ose thonë ata kretion, do thotë Allahu u mëshiron ata dy tjerë, pra kretion Zota. Prandaj këto ata i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala edhe në rububie. Për këtë arsye nuk e kanë pas problem i bën shirk Allah subhanahu wa taala edhe në uluhie. Dhe kësa e kuptojnë se aje cilë e njësën Allah subhanët ala në rububie, pra në zëtrim, në veprat e tina e gjithë sëse e njësën Allah subhanët ala dhe në bindje dhe i tina edhe në adhurim, apo që është njëhet në tauhid uluhie. Pra ndaj prej kësaj kuptojnë asa aji cili nuk i bën shirkë Allah subhanahu wa ta'ala, a gjithsesi nuk do të mi bë shirkë Allahot, edhe do thot mos me bë, mos me ashoqu Allah subhanahu wa ta'ala efshin apo egon e tina, tekat e tina. Pra me kanë Allah subhanahu wa ta'ala para vetës tina, para dëshirave edhe efsheve tina. Edhe besimtari, aji cili, ose njeri u i cili i bën shirkë Allahot subhanahu wa ta'ala me egon e tina, me efshet, me dëshirat e tina, nuk e ka problem pasaj, do thot mi bë shirkë Allahot subhanahu wa ta'ala ose në adhurim, ose me pru bidate me sil, do thot bidate me sil risin fe, ose mi bë shirkë Allahot subhanahu wa ta'ala në mëkate. Do të vazhdimisht mi bë mëkate dhe mos mi u bid në urdit të Allahot subhanahu wa ta'ala. Pandaj kur Allah subhanahu wa ta'ala ka mohu për këtyre njerëzve, pa i ka përshru ata që janë ata cilët nuk i bojnë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala, në asë një moment jetë syrë atër qëllimi është që ata nuk i bojnë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala me gjitha llojet e tina. Pra asë me asë shirkë të madhë, asë shirkë vogël, asë shirkë të fshehtë. Gjithashtu nuk i bojnë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala me gjitha llojet e bidateve. Gjithashtu nuk i bojnë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala me gjitha llojet e gjunaheve. Kjo është realizimi i tauhidit. Prandaj, nëse kuptojnë kështu ajetin, atëherë e dim se pse autori ka sjellë këtë ajet si argument për realizimin e tauhidit. Dhe ka tregu se ai i cili e realizon tauhidin ka me hy në xhenetin e Allah subhanahu wa ta'ala pa dhënë llogari. Po kjo është ai person i cili hyn në xhenet pa dhënë llogari. Ai i cili e kalon mënyrë përgjithshme shirkun Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe më herët e kemi thënë do thotë se gjunohet ose mosbindja ndaj Allah subhanahu wa ta'ala ka kuptim të përgjithshëm edhe ka kuptim të veçantë. Po kuptimi i përgjithshëm i gjunohet ose mosbindja ndaj Allah subhanahu wa ta'ala kemi thënë është shirku i madh, shirku i vogël apo gjunohet e mëdha dhe gjunohet e vogla. Prandaj i cili realizon tauhidin largohet prej gjitha këtyre. Ose do thotë ai kuptimi më i veçantë i gjunohet i mosbindjes ose gjunohet ndaj Allahut mëkatën me i bë me kat Allah subhanahu wa taala është shirku i madh ose gjunohet e mëdha. Kjo është ai kuptimi më. Mirë, po kuptimi i përgjithshëm është ose më i përgjithshëm është do thotë milan gjitha ato kundërshtime mosbindje ndaj Allah subhanahu wa taala. Po arsyesh ai shirku i madh apo shirkë i vogël, apo gjuna i madh, apo gjuna i vogël. Sa e i cili nuk e realizon njën, ose nuk largohet për njënës për këtyre, ata e ka bo shirkë vetën e tina, apo efshet e tina, dëshirët e tina, i ka bo shirkë, i ka bo barabart me Allah, subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allah, subhanahu wa ta'ala, thot, e fara e të menit të kha dhe ilahëhu hewahu. Thot, e ke po atë person i cili efshin e tina, dëshirët e tina, i ka bo zotë cilët i adhuron vend Allah, subhanahu wa ta'ala. Po kjo është qëllimi, pra ajetin surën Gjathje, ajetin 23. Kjo, kur Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë që ata nuk i bojnë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala, atëherë është kjo përgjith, me kuptimi maj përgjith shumë i gjinaveve. Pa i lojnë gjitha lojët e kundështime o po mëzbindjeve ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Parë se është shirkë i madhë, apo shirkë i vogël, apo gjina i madhë, apo gjina i vogël, apo bidat i madhë, apo bidat i vogël nëse lejohet me ndohë shtu bidatin. Mirë, po piksoj nuk do të kuptohet që ata kur nuk bojnë gjinahe. Pra zhjë se, që shka thonë pejgamberi sa sëmë, gjithë bitë e ademit janë gjinahëshonë, nuk ka mundësi njëri, pa bojnë aherë gjinah të Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë, po gjendja këtyre është që ata kur i bojnë mëkat, ose nuk të regojnë bindje dhe Allah subhanahu wa ta'ala, të regojnë jo të bindje dhe Allah subhanahu wa ta'ala, ata men një herë pëndohen të Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe largohen për aty gjinahe, nuk vazhdojnë më me bëhat gjinah. Allah subhanahu wa ta'ala i përshkruan thot, والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم فتتاثلت كان بون نتكيشه لاماراليتات لديشكا تولت او سي كان بون بادريسي ودسين ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم فتتمنى هره پرمندن اللهن اذا كركوين فاله پر جنات اتينه شي كانو پر مكاتت فاستغفروا كيو فيا چو ار كتو فاستغفروا ترگون چي من هره وپرون تو او نو كلوين پنديمين پر نيكو ما فون هاي سكو كو كور پندونا سه ende jo miri dhe kom kome jetu. Mirë, po me njerë, kër i bojnë me katë Allah subhanahu wa ta'ala, parësisht, për këtyre, do thot njerëzve zgjedhën të Allah subhanahu wa ta'ala, nuk mund të mendohet që ata i bojnë me katë malë Allah subhanahu wa ta'ala. Pa qëllimi është, për, ata me njerë pëndohën dhe për gjinohet të vogla. Po me njerë, se i bojnë një shkelje, një me katë Allah subhanahu wa ta'ala, ata pëndohën. O me e këfiru dhënube ila Allah, edhe Allah thot, kush është ai që i falë gjinohet përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ata janë të bindun që veç Allah i falë gjinohet. Edhe kërkojnë falje vetëm prej Allah, subhanahu wa ta'ala, bojnë një stikfar. Edhe kërkojnë falje vetëm prej Allah që Allah mi a falë këto gjinohet. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Edhe vazhdon cilësia tjetër e tyre, thot ata nuk vazhdojnë në ata që e kanë bërë. Nuk vazhdojnë më në gjuna. Mirë po ndërprejnë, kërkojnë falje edhe më nuk vazhdojnë më në gjuna, me konë do thot i vazhdushëm në atë më kanë dajë Allah subhanë. Wa hum ja alemun, thot duke ditë që ajo shkelje, ose mos respektimi unave të Allah subhanë tala. Përndaj, kur dihet se njeri u vazhdimisht, do thot, ati i shfaqen gjëra cilat e cenojnë ati imanin e tina, parës është o shirk i madha, po shirk i vogël, po edhe shirk i fshet, atar Allah subhanahu wa taala i përshkruan që këta besimtarët, cilat do thot e kanë realizu të uhidin Allah subhanahu wa taala, dhe do të hynë gjenet pa dhënë llogari, këta e kanë arrit realizimin e të uhidin në skajshmëri. Do thot, edhe pse ka ndodhur që ndonjëherë më u shfaq aty në shirku i madh apo gjunat, ata nuk kanë rrah, do thon groskën e shejtanit të mi praktikuat, ose me do thon mi bë ato gjuna. Edhe nëse ka ndodhur që ka bë gjuna, ata janë penduar më njëherë për gjunan që e kanë bë. Pra kush gjendja tina është e këtill, do thot ai ka fitu, do të ka realizuar tauhidin, ka fituar tregtin më të madhe me Allah subhanahu teala. Veprat e tina janë sakta, të pranueshme te Allah subhanahu teala, janë vepra të plota. Edhe pa dëshim që ai ka mahin në gjenetën e Allah subhanahu teala pa dhënë llogari. Pastaj vazhdon cilësia e fundit ku Allah subhanahu teala thot walladhina yu'tuna ma atu, janë ata që dhajnë për veprat tyne. O të bojnë veprat mina, bojnë bindje adhurime ndaj Allah subhanahu teala, mirë po wa qulubuhum wajila, zemrat e tyne janë frikë të vazhdueshme. Pse janë frikë të vazhdueshme, thot annahum ila rabbihim raji'un, sepse e dinë që ata do të kthehen te Zoti i tyre. Pra këtu Allah subhanahu teala i përshkruan që ata edhe pse bojnë vepra të mëdha, vepra madhështore, ata prap do thot nuk vetë kënaqen, s'janë të kënaqen me veten e tyre, më thonë Allah kena bëu diçka. Edhe meritojnë ashpërblimin te Allah subhanahu teala, sepse na jena vepër mirë. Allah subhanahu teala me këto po mohon që ata nuk kanë ijab ose ujb, do nuk mahniten, nuk knaqen me veten e tyre. Vazhdimisht friksohen se Allah subhanahu teala mos pia u kthen mbrapsht veprat e tyre. Për shkak ndonjë mangësie ose ndonjë të hot defekte që gjendet ata. Sepse e din që njeriu nuk është i pagabushëm. Prandaj çu thot Ibn al-Qayyim që këta besimtarët, do thotë që janë rob zgjedhur te Allah subhanahu teala, kanë bërë bashk mes adhurimin dhe Allah subhanahu teala, pra kanë shtu shumë prej adhurimit të Allah subhanahu teala dhe e kanë bërë bashkë me frikën se mos nuk piu pranon këto adhurimet të Allah subhanahu teala. Kurse ata cilët janë neglizhent, cilët nuk bojnë shumë adhurimin dhe Allah subhanahu teala, thot, kanë bashku me zënëmbelis, pra nuk bojnë shumë veprat mira, edhe shpresës se Allah subhanahu teala gjithse se jo pranon dhe komi mshiru këta njerës. Po kjo nuk është për cilësive të besimtarëve zgjedhur të Allah subhanahu teala. Prandaj pejgamberi sa ka thonë lan yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Askush prej juve nuk do të hyjë në xhenet me veprat e tina ose shkaku i veprat e tina. I ka thonë as te pejgamberi Allah thot asune. Përveç nëse Allah subhanahu teala më përfshin me mëshirën edhe mirësinë e tina. Pra veprat e njeriu janë shkak cilën përmes cilave Allah subhanahu teala e fut ato në xhenet. Vepra tua janë vetëm shkak, janë sebep. Do thot, me vepra tua nuk arrihet gjeneti Allah subhanahu teala. Mirë po vepra tua janë shkak. Allah subhanahu teala thot, o dukhulu l'gjennete bima kuntum ta amelun. Hynë në gjenet me veprat e tua, me veprat e juve. Që kjo bëja që o ardhë këto, bima kuntum ta amelun, kjo bëja, djetarë thonë është bëja që të regon shkakun. Pra hynë në gjenet për shkak të vepra të tua. Nuk është bëja e shpërblimit. Po hynë në gjenet, pse e keni meritu ju gjenetin me veprat e tua. Si është problem, ja. Të në veprat e juve ju mbo vetëm shkak që ju me hynë gjenet. Mirë po Allah subhanahu teala nuk ja hub veprat e mira besimtarit. Pra Allah subhanahu teala i shfut robt e tina në gjenet, po shkak të veprat e tyre që i ka bo, mirë po për i mirësis tina. Jo që ata e kanë meritu gjenetin me veprat e tyre. Sese, Allah këtë gjenet nuk e meriton asë njeri ju maj mirë që ka egzistu ose që ka jetu ose që ka, do thot e ka thith këtë ajre që është pejgamberi sasa. Atër si është puna neve tjerve, po pa dyshim që na nuk e meritojna gjenetën me vepra tona, mirë po, do thot vepra tona janë shak që na me hinë gjenet, e pasaj hyrja në gjenet është primirësis të Allah s.w.t. Pra Allah s.w.t. thot, ma in të uddu njëmët Allah i lahtu hësuha, nëse jo mundohën i mi nëmru, mirësi të Allah s.w.t. kur nuk keni me arrit mi nëmru ato. S'keni me arrit mi nëmru ato mirësit shumë të që Allah s.w.t. ja ka dhonë. Nëse na nuk mundum mi numru mirësitë e Allah subhanahu teala, atërsi ka mundësi që na me arritë edhe me falendru Allah subhanahu teala për ato mundësi, për ato mirësi. Pa kënë më thonë më herët që falendrimi nuk është vetëm me gjuhë, pa falendrimi është me zemër, me ditë që ato mirësi vinë vetëm prej Allah subhanahu teala. Gjithashtu me falendru me gjuhë, mirë po edhe me vepra tona. Pra, për shkak të mirësive që na i ka dhënë Allah subhanahu wa taala, atëherë na duhet mi u bind Allah subhanahu wa taala. Edhe do thotë mi u bind urat e tij dhe mi u largu pindalesat e tij. Nëse na nuk mundu mi numru kur mirësitë Allah subhanahu wa taala, atëherë si ka mundësi që na me arrit me falendru Allah subhanahu wa taala për ato mirësi. Prandaj pejgamberi sa sa në duan që ka bën vitër ka thonë e'udhu bi ridhaka min sakhatik. Ju ka drejtuar Allah subhanahu wa taala. Thotë kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde kundër hidhrimit tënd ose zemrimit tënd. O bi afwika min uqubatik, ose bi muafatika min uqubatik, me shpëtimin ton kërkoj mbrojtje prej dëshkimit ton. Wa bika mink, po do kërkoj mbrojtje me ty kundër teje, kështu i ka thënë Allah subhanahu teala. Edhe në fund ka thënë la uhsi thana'an aleik, thotë unë kur nuk ka mundësi me kufizuat lavdrimin edhe madhrimin, falëndrimin ndaj teje. Anta kama athnaita ala nafsik, thotë ti ashtu që ka lavdruar ose madhruar veten tënde. Askush prej krijesa nuk ka mundësi dhe me arrit, me lavdru dhe me madhru Allah subhanahu teala, me falendru, ashtu që shëmëri të naj. Nëse këto nuk ka mujtë pejgamberi, sa thomë që ka qenë njëri u majtë dishnë për Allah subhanahu teala, të si ka mundësi që na tjertë me arrit me falendru Allah subhanahu teala për mirësit e tina që na i ka dhonë. Pra këta janë besimtarë cilët bëjnë veprat mira, mirë po vazhdimisht janë frikë se ata do të kthehen te Allah subhanahu teala dhe mos veprat e tyre nuk po pranohen te Allah subhanahu teala. Pra bëjnë veprat mira shumë ta, mirë po, nuk i llogarisën ato si vepra të mëdha ose vepra të shumta që ta thot e meritojnë xhenetin Allah subhanahu teala me ato. Arsyeja se na dim dha ngjarjen e atij personi i cili vazhdimisht e ka adhuruar Allah subhanahu teala është ka qenë në ishull, kur nuk ka dalë prej atij ishulli dhe kur e ka pyet Allah subhanahu teala po don, ta thot me të shtin xhenet me mëshirën tëm apo me veprat tua, ka thonë jo me veprat e mia. Se ka menduar se ka bërë adhurim shumë ndaj Allah subhanahu teala me vitet tona derisa ka vdekur. Ata Allah subhanahu teala e ka dhënë të mirësinë e të shikimit. Edhe ka peshu me veprat e tina, në shikimi, do të ka peshu ma shumë. Në të njëtën e ka dhuru Allah subhanahu teala vetëm, mirësia e shikimit nuk ka arrit me falendru Allah subhanahu teala për ose me plëcu atë obligime që ka ndaj Allah subhanahu teala vetëm për mirësinë e shikimit. E mos flasëm për shumë mirësi tjera që na i ka dhënë Allah subhanahu teala. Pra Allah subhanahu wa taala thot innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Fat Allah i pranon veprat vetëm atyre që janë devotshëm, që janë muttaqun, që i ruan Allah subhanahu wa taala. E cili prej neve të thotë e garanton veten që është prej muttaqinëve. Mirë po besimtari me gjithë kët nuk duhet kur të shfaqë më herët me humb shpresën te Allah subhanahu wa taala. Pra me kalon dëshpërim. Ose mu demoralizu. Vazhdimisht do të më pas të thotë mendim të mirë për Allah subhanahu wa taala. Edhe me bë vepra sa më shumë të mira. Edhe me shpresu që Allah subhanahu wa taala ka më pranu këto vepra. Mirëpo, edhe pse bën vepra të shumta, mos më mahnit, mos më vet kënaq, me thon Allah nuk më bën vepra të shumta. Gjithashtu mos më kriju iluzione për Allah subhanahu wa taala, me thon që unë me këto vepra të mira gjithsesi kam arrit shpërblimin e Allah subhanahu wa taala. Pra Aisha radhiyallahu anha kur e kanë dëgjuar këtë ajet që e tha më herët, i ka thonë pejgamberi sa sam, ja Rasulullah, e humul ledhine jeznune ve jesrikun ve jeshrebun el khamr ve jakafune e një adhëbu bidhunu e bim. Thot, kush jenë ta shqipi për mene Allah subhanahu wa taala? Mos janë ata cilët bajnë zina, vje dhe në pinë alkohol, edhe kanë frikë se Allah subhanahu wa taala kam ndëshku për këto gjëna. Thot, atër pejgamberi sa sam ka thonë, la ja bënete siddik. Thot, jo, o bia siddikut, pra Ebu Bekrit. Thot, lakin në hum jësaluna, u jësumuna, u jëgjahidun. Thot, ata janë cilët falen, agjerojnë edhe bojnë gjihad, luftojnë për Allah, subhanu wa ta'ala. Wa jëkhafuna, enturat dhe alehim amaluhum. Thot, edhe vazhdimisht kanë frikë se mos nuk pranohen këto vepra të Allah, subhanu wa ta'ala. Fa ata kanë mendim të mirë për Allah, subhanu wa ta'ala, bojnë vepra të mira, shtojnë vepra të mira, sa ma shumë, edhe shpresojnë që Allah më ja pranu këto vepra, mirë po nuk ja garantojnë vetës tyre, që ata, do thot, ju kanë pranu këto vepra dhe do t'jenë prej gjithsesi prej banorëve xhenetit. Pastaj autori si argument tjetër për këtë temë sjell edhe një hadith pejgamberit sa sallam i cili është pak sa i gjatë, kështu që mos më marr kohë më shumë, inshallah shpjegimet e tina do ta marrim javën e ardhshme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وأصحابه وسلم.